Ахтунра. Азад байхад бидэнд учирсан зовлон. Хүч чадлаасаа хэтэрсэн хүнд дарамтад байснаас амьд үлдэх гордлог тасарсныг ч та нар эс мэдхийг мэд хүсэхгүй байна. 2 Коринт 1:8.
Мэргэний сонсог мэдлэгэд хэлэг. Ухаалаг нь мэргэн өдрөмжийг мөн авг. Доктор Харалт Саалигийн мэргэн зөвлөмж нэвтрүүлэг.
Хэрэв ам амьдрал зүгээр л санаандгүй хэрэг юм уу? Тохиолдлын шинжтэй зүйл бол тэгвэл амьдрал чинь хүнд бирэх болоход амиа эгүүтгэх нь хэний ч завиных асуудал биш байх учиртай. Гэхдээ нөгөө талаас ам амьдрал ариун амьдны зүйл мөн. Та өөрөө бурхнаар түүний дүр төрхөөр бүтээгдсэн бол тэгвэл ам төгсөх нь үнэндээ таны гаргах шийдвэр биш болно. Ам амьдрал ариун амьдан учраас ихэнх шашин шүтлэгт амиа хорлох явдлыг хорж цээрлсэн байдаг шүү дээ. Харин бурхан энэ тухай ямар үзэлтэй вэ? Хэрэв бурханд таны амьдрал зориулсан төлөвлөгөө болон зориг гэж байдаг бол амиа хорлох явдал тэрхүү төлөвлөгөнд багтсан уу? Бурхан хүртэл шийдвэрлэж өгч чадхааргүйгээр аливаа юмс тийм цөхрөнгүү болдог тохиолдол байна уу? Амиа хорлох явдал бол бурхан та намайг одоогийн замбрааг байдлаас гаргаж чадхаар хангалттай агуу биш ээ. Та надтай хангалттай хэмжээнд ойр биш. Та надад хангалттай хэмжээгээр санаа тавьдаггүй юм байна. Тиймээс надад оршин тогтнолоо ингээд дуусгахаас өөр арга зам харагдахгүй байна гэж хэлэх хүүхдэд айдлах юм. Ингээд хэлэх нь гонигтай зүйл. Энэ бол бүхэлдээ буруу. Онцгойлоод амиа хорлох энэхүү асуудлыг авч ярьцгаая. Энэ асуудал өнөө цагт бидний бодож байгаагаас, бодохыг хүсэж байгаагаас хамаагүй илүү давмгай болчиход байна. Амиа хорлох явдал бол 18-24 настай хүмүүсийн дунд үхлийн тэргүүлэгч шалтгаан болсон. Гэхдээ энэ тухай ярихаас өмнө юуны түрүүнд бурхан энэ асуудлын талаар ямар үзэлтэй гэдгийг ярьцгаая. Хэдийгээр Библиэд энэ сэдвээр төдийлөн их зүйл өгүүлээгүй ч ариун бичээс тэр амиа хорлосон 5 үйл явдлын талаар дурдсан байдаг. Тэдгээрийн эхнийх нь Саул хаан болоод тэрний зэвсэг баригч 2 амиа хорлосон үйл явдал. Харин хамгийн сүүлийнх нь Есүсийн шавь байсан Юдас өөрийгөө дүүжилж амиа хорлосон. Библиэд Иврэ 9:27 дээр хүн ганц удаа үхэж дараа нь шүүгдэхээр тавлагдсан шиг гэд үхлийг тавлагдсан зүйл гэж хэлжээ. Логик учир зүгээр бол хэрэв бурханд таныг төрүүлэх талаар хүсэл зориг гэж байсан бол тэр бас таны амьдралын үргэлжлэх хугацаанд мөн амьчин хэрхэн төгсөх байдалд санаа тавьгч байх учиртай. Энэ эргэцүүлэлээ би нэг жишээгээр дүрсэлмээр байна. Танд Их Британь улсын Букингемийн ордонд очиж тэнд хатан хаантай уулзах урилга ирсэ гэж бодъё. Ингээд та хамгийн чамин сайхан хувцсаа богцлоод Лондон руу хямд нислэгийн тий заваад явлаа гэж бодъё. Гэтэл танд дэмжих мөнгө байхгүй. Лондон хотын зочид буудлууд үн өртөг өндөртэй болохоор та Хайд Парк гэдэг газрын харалтаа хямд бохир зочид буудалд буулаа гэж бодъё. Та даваа гарагт ирсэн боловч хатантай уулзах уулзалт баасан гарагт болно. Ингээд та өглөөний ундаа уухаар гуан зортол хоол нь аимшигтай муухай. Шарсан өнгө нь маш их тостой, англичууд гахаан утсан мах гэж нэрлдэг хэрчим гахаа мах дагалдаж ирлээ гэж бодъё. Таныг цагаан удаа захиалахад үйлчлэгч эмэгтэй өөдөөс чинь ёжтой инээмсэглэхээс өөр юм хийхгүй. Бас өлегтэй кофеч байхгүй байа гэж бодъё. Тэгтэл та. Гү ийм газар би баасан гарах хүртэл байна гэдэг нь бүтшгүй зүйлээ. Гээд та урилга аваад ордон руу шууд явлаа гэж бодъё. Тэгээд та урилга дээрх он сарыг хуруугаараа талдлаад үүдний харуулд үзүүлээд түүний хажуугаар үсрэн гарч бас арваа туслах нарийн бичгийг үл тоомсорлоод хатан хааны ажлын өрөөнд гүйж орлоо гэж бодъё. Гэтэл хатан хаан тэнд тантай уулзах ямар ч бэлтгэлгүй. Чимээг өхөн загтал шууданга ялгаж, зарилэг тушаалд гарын үсэг зураад сууж байдаг. Тийм ээ. Миний ярьсан зүйл их утга учиргүй сонсогдож болно. Гэхдээ би танд үүгээр дараах санааг ойлгуулах гэсэн юм. Хатан хаан үнэхээр нэгүүлсэнгүй, боловсон хүн учраас дайрч орж ирсэн тантай хэдэн үг солихол байна. Гэвч та тэнд товлсон цагаас өмнө очисон нь гарцаагүй хэрэг. Тэгвэл ам амьдралаа өөрсдөө төгсөгдөг хүмүүс яг үүнтэй адилхан юм. Амиа эгүүтгэдэг хүмүүс дотроос 1/3 нь надад тусламж хэрэгтэй гэд хэн нэгнийг дуудаж үздэг. Тэд өнөндөө үххийг хүсдэггүй. Бас нөгөө 1/3 хэсэг нь хоёрдсан бодолтой байдаг. Тэдний хувьд амьд байх үхэхийн хооронд ялгаа байхгүй. Тэд үнэхээр хөөрхийлэлттэй байдалд орсон учраас тэдний хувьд амь амьдрал утга учиргүй болсон. Харин үлдсэн 1/3 нь яг юу хийж байгаагаа мэдэж байдаг. Тэд үнэхээр дарамтанд орсон, үнэхээр сэтгэл дундуур, үнэхээр уцаараар дүүрсэн болохоор бүхнийг даруй дуусгах их хүсдэг. За, миний хэлэх гэсэн санаа бол хэрв ам амьдрал ариун нандан бол тэр нь бурхны эзэмшил юм. Түүнд танд зориулсан хүсэл зориг болон төлөвлөгөө бий. Тийм учраас таны амьдрал хичнээн цөхрөнгүй санагдавч тэрхүү нөхцөл байдлаас гарахцсан заавал байдаг. Та нэг зүйлд бат итгэж болно. Амиа хорлох явдал нь бурхны номонд таны нэрийг багтаасан байдлаар хизээж бичигдсэн байна гэж байхгүй шүү. Тиймээс амиа хорлохыг биш, асуудлаа шийдэж ам амьдралаа аврах нь чухал юм шүү.
Мэргэн нэгнийг дагвал мэргэн, мулгуу тань хорлвол хорлол. Доктор Харл Цайлигийн мэргэн зөвлөмж нэвтрүүлэг танд хүрэлээ. Нэвтрүүлгийнхээ шин дугаарыг та даваа гарагт 14 цаг 40 минутаас, давталтыг нь Баасан гарагийн 14 цаг 40 минутаас хүлээн авч сонсорой. Хөтлөгч Инг Жаргал, найруулагч Мизу, сэтгүүлч Баясгалан.